Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro que sí, por fin en mércores, para nos o mellor día, porque o día do programa, o día de Sons de Utopos, este programa xa que leva 12 anos adicándose o desenvolvemento, difusión e promoción da nosa música local. Hoxe dedicamos o programa pois íntegramente a grupos locais de Oleiros. Falamos na primeira parte cos Z-Waves, que van a tocar pois este sábado ás 10 da noite na sala Mardi Gras da Coruña, precisamente con outros compañeiros, con outra banda de aquí que chamase Os Psicodax. Eles tamén estaban convidados, tiñan algún problema para vir, pero nós somos dos que problemas ningún. Aquí non temos problema ningún, sempre votamos, temos a ponte posta, e se non en persoa, pois en teléfono. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a un compoñente dos Psicodax, a Rubén. Rubén, boa tarde, benvido.
Hola, Pali, ¿qué tal?
Muy bien, a ver, para que xente te coñeza, cal é a túa función no grupo Psicodax?
Pues yo toco la batería en el grupo.
Ajá, eres o batera, como se suele decir.
Sí,
bueno, quería preguntarte, xa para empezar, ¿todo listo para o concerto deste sábado na Mardi ou quedan todavía algúns flecos?
Nada, todo listo y a liarla el sábado.
Bueno, creo que xa compartiche dese esteario cos Z-Waves. Me comentaron que estiveche de xuntos tamén na Sala Moon, en Compostela. Son vos compañeiros de esteario?
Sí, sí, son os compañeiros, vamos, buenísimos. Saludan todo o escenario, sí, sí.
Bueno, pois pues, se te parece, para que os coñezan así un pouquiño, inda que, bueno, aquí xa os viron tocar en directo varias veces, imos escoitar, pois, algo do que facedes como tarxeta de presentación, e imos de entrada cun tema que creo que dá título o vosso último traballo, ¿no? Que é Nothing's Enough. Es así, verdade?
Correcto.
Isto que é un CD, non? O vosso CD.
Sí, es un EP, 4 temas y bueno, un trabajo así que hemos hecho.
Perfecto, pues íbamos a escoitar a peza que da título a este traballo y después continuamos a falar. Rubén, íbamos con ese Nothing's Enough, Os Psicodax.
Shaking seat, are you listening to feel something now I can feel? One, two, three, I'll be shaking, and now I need to fall apart.
Pues así, así de contundentes soan os Psicodax y este Nothing's Enough, que o título da canción, pues que lle dá nome a todo ese traballo que editaron hai pouco. Por certo, temos aí a Rubén, o batería do Psicodax. Quere preguntarlle, cando editaxedes este traballo, Rubén?
Cando?
Sí.
Pois foi hace pouco, a verdade. Se recordo mal, a principios de ano empezamos un pouco e lanzamos sobre febreiro, máis ou menos.
Ajá. Onde o grabaxedes? Con quen?
Grabado un pouco en casa, non? As baterías son baterías electrónicas e as guitarras son vía línea. Logo lanzámoslo a masterizar con o dono dos locais de taller, que se chama Carlos.
Ah, pues realmente fixo un bo traballo eso, ¿eh? Muy, sí. Pero que muy ben. ¿Todavía quedan copias para vender?
Non está en formato físico, é todo digital, momento.
Ah, digital. Uh-huh. ¿Y en qué plataformas para ahí, faceros un pouco de promo, a ver?
Están todas as plataformas, Apple Music, Spotify, YouTube, bueno, todas as plataformas.
Teño unha curiosidade. Gustoume moito a portada do disco. Está moi ben. Quen foi quen a fixo, quen a deseñou?
Pois foi unha amiga do guitarrista, que se chama Lucía Poza, se non recordo mal. É feito en acuarelas. A verdade é que un traballo suspendido.
Pues sí, certo, me gusta moito, así con esa figura, con esa careta, non? Que tal, que un pouco tamén os identifica, realmente está moi, pero que moi ben. Falando de esa careta, de cousas que vos identifican, creo que tamén editaxedes aí un videoclip que tivo moi moi boa aceptación en canto a visualizacións. Onde o rodaxedes e quen o dirixiu?
A dirección foi por parte dele, a nosa cantante.
Ajá.
Foi rodado nun piso da familia do guitarrista Pablo, que iban a reformar o piso, e bueno, aproveitamos que podía modificar recursos do piso para gravar ali.
E a verdade é que está a funcionar moi ben, é un vídeo moi visto.
Sí, a verdade é que sí. Muy contentos, a verdad.
Bueno, falábamos antes cos Z-Waves e facíamos unha pregunta que te traslado a ti. Xa decidíxedes quen vai abrir o concerto deste sábado na Mardi Gras ou deixades isto para última hora?
A verdade é que vais a deixar para última hora.
Ah, sí? Eles aventuraban que o mellor iban ser eles os segundos en actuar, pero non sei. Non está decidido, non?
Non está decidido.
Bueno, que vades a tocar? Os temas do disco ou haberá tamén tempo para algunha desas versións que tamén facedes?
Sí, va a haber tempo para versións, va a haber tempo para cancións do disco, e incluso cancións que están fora do disco que son cancións propias. Falabas da primeira parte da nosa versión de Zombie, non? Bueno, vai estar dentro do repertorio.
Ah, perfecto. Bueno, hai pouco estivechedes aí, pues, creo que por Vigo, tamén na Salamón, en Compostela. Como vos recibiron aló polo sur?
Maravillosamente, a verdade é que por Vigo houve un recibimento impresionante. Estuvimos na Iguana, a sala histórica de Vigo. E a verdade foi increíble.
Mira, e os Z-Waves, como son de compañeiros? Aí se portan ben, agora que non nos escoitan, aí para o noso tempo así de resposta, de vinganza. A ver, adiante.
A ver, portanse ben, no escenario son malotes, porque o estilo é ser malote, non, en plan, en actitude, musicalmente son buenos. Sí, somos compañeros.
Bueno, incluso xa vexo que facedes un botándem, que xa levades algún concertiño os dous xuntos, e bueno, parece que a cousa funciona, non?
Sí, funciona bastante ben, a ver se podemos seguir así, con este ritmo, vaya.
Bueno, xa que sodes membros aí de Musicoleiros, como andan as cousiñas aí por casa? Nos contaban aquí os Z-Waves que bueno, que van funcionando, que xa o tema do Musicoleiros está casi pechado, e bueno, que as cousas que se fan aí no verán, que bueno, que teñen vistos de continuidade, é así?
Correcto, o Musicoleiros é o único que pensamos que vai ser mellor deixalo nun día, e as actividades de verán van a seguir como sempre.
Rubén, no vos o grupo, como facedes a hora de crear un tema novo, un tema propio? É cousa conxunta? Hai alguén que se ocupa da parte musical, outro da parte, digamos, da letra? Como repartides o traballo?
Normalmente é un proceso, pois, ao noso guitarrista ocurreselle un punteo, un riff de guitarra, e a cantante, pois, elabora as letras. E logo, Javi e Maiseu elaboramos a parte rítmica, basicamente.
O sea que sempre hai un proceso de aportación de todos os membros, non, da banda?
Sí, un pouco junto entre todos, correcto.
Bueno, ti corríxeme se me trabuco. Eu os vin dúas veces, me coincidiu aí no Musicoleiros e do primeiro festival. O segundo, experimentei en vos, digamos, unha progresión, pero moi potente. Vexo que agora tocades, pero soades moito, moito mellor que antes. Ti o ves así tamén?
A ver, está feo que o diga, pero a verdade é que melloramos bastante. O sea, ha habido unha mellora bastante bastante positiva, en mi opinión, e de aquí para arriba.
Daquela, a miña percepción, pois, tiña visos aí de veracidade. A mí, polo menos, me deu impresión, dixen, carai, no último Musicoleiros, me coincidiu aí de veros, e dixen, carai, isto mellorou, pero moito, moito, moito. Canto tempo lle dedicades esa semana, Rubén?
Ensaiamos 2 horas a semana.
2 horas. Duas horas a semana. Aí nos locais da fábrica, non?
Correcto.
Oi, como están os locais? Siguen estando ben? Pódense mellorar? Como anda a cousa?
A ver, o local está bastante ben. O sea, ten unha boa acústica. A verdade é que o concello ten un bo local. Entón, por favor.
O vosso día de ensaio, calé? Así lo anunciamos aquí para que os den aí a brasa un poquinho.
O vosso día de ensaio é o sábado. O Setagüista tamén ensaio o sábado.
De aí o mellor ven o contacto, non?
Sí, pode ser.
Bueno, pois coméntame, como se vos presenta, Rubén, esta primavera en canto a concertos ou outra serie de proxectos? Como está o panorama?
Pues tenemos este concierto de Mardi Gras, o sábado. Poco más, estamos mirando para presentarnos a concursos de festivales. Presentamos a Sonidos Más, no hubo suerte. A ver si algún festival nos acoge.
O vosso, ¿cuándo se mueve más? ¿No inverno o no verán?
¿Qué tal no inverno?
¿No inverno?
Sí, es curioso, pero movémonos más no inverno. Bueno, razones, ¿no? A maioría dos concertos han sido en inverno.
Anda, é curioso, a verdade é que sí. Bueno, pois xa para rematar, Rubén, quería que, igual que os Zetaways, fixeras un convite para que os vosos seguidores e, bueno, a veciñanza aquí de Oleiros, pois vai a veros este sábado ás 10 da noite na sala Mardi Gras da Coruña. Polo tanto, último minuto do programa é teu, veña.
Bueno, pois todo aquel que quera vir á sala Mardi Gras o sábado, pois está completamente convidado, un plan de sábado santo perfecto. Non pode ser, non hai plan mellor. Entón, pois, bueno, quien quiera venir está completamente convidado. Apertura de portas é ás 10 e a entrada son 5 euros.
Pois aí queda dito, Rubén, moitas grazas por chamar, por estar aquí. A ver se un día os pasades así en persoa e falamos así máis polo miúdo. E de entrada despedimos pois con un dos vosos temas, con One More Shot. Este no EP, que número levan? Que posición está?
Pois está a terceira, creo.
Terceira, pois co voso terceira tema, con One More Shot, rematamos. Rubén, moitas grazas, unha aperta.
A ti.
Pois aí está o convite, queda dito, e nada, despedimos o programa hoxe, Sons de Utopos, con esta peza dos Psicodads, One More Shot. E polo de agora nada máis, despedimos cos Psicodax e a vindeira semana máis e millor aquí en Sons de Utopos. Deica logo, desfrutade da fin de semana longa, longa Semana Santa. Chao!
sort of boys and girls, but it's on a pretty on.